Den ziehen wir Kollegen, Damen und Kungi. Mēs varam sākt komitejas sēdi. Jūs esat iepazinušies ar darbu kārtību vai kaut kādu priekšlikumu, labojumu, iebildumu. Nav varam balsot, kas par darbu kārtību. Paldies. Tad ķeramies kā darbu kārtības jautājumam. Es lūkšu Jāni novadīt daļu sēdes. Paldies.
Tātad pirmais jautājums par zemes vienību kuģielā 2 jūrmalā, laivielā 3 jūrmalā apvienošanu ar slikvidēšanu un piešķiršanu. Ziņo mums Rita Zveigs, atplānošanas pārbaudsotītāji.
Ir saņemts iesniegums par 2 zemes gabalu apvienošanu un šobrīd atbilstoši normatīviem aktiem tam nav nepieciešams. Izstrādāt zemes ierīcību vairs ir tikai jāsaņem šis te iesniegums ar šiem te plāniem. Un ir priekšlikums šim te jaunas veidotajiem zemes gabalam saglabāt adresi kuģi ievadī.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Meža prospektā 101. Tā nebūt. Caktīlā 4 un atvesi piešķiršanu.
Ir izstrādāt zemes ierīcības projekts apbūvētam zemes gabalam Caktīlā 4. Tas ir Priedainē atbilstoši teritorijas plānojumam paredzēt sadalīt divos zemes gabalos priekšlikums apstiprināt šādu zemes ierīcību.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu balsot uz to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais tieši tas pats par Meža prospektu 101.
Zemes gabals Meža prospektā 101 arī ir apbūvēts, uz tā atrodas viena ēka šobrīd. Pēc teritorijas plānojuma zemes gabalu var sadalīt, atbilst arī atļautie apbūt blīvumu pie ēkas, un tādēļ priekšlikums sadalīt zemes gabalu divās daļās, nodalot vienu neapbūvēto zemes vienību.
Deputātiem jātāk.
Kāds mums Jūrmala vismazākais zemes gabals pēc platības un kāds vispār pēc līkumiem mēs varam uztaisīt mazāk?
Tātad mums mazākais zemes gabala platība ir paredzēta šie te 800, kas ir pietiekami viens savruku mājas izvietošanai. Ir bijuši arī vēsturiski mazāki zemes gabali, kas ir izveidojušies zemes reformas laikā. Līdz šim mums bija strikti ierobežojumi, ka uz mazākiem zemes gabaliem jauna būvniecība pat caurupmāja nav iespējama. Šobrīd teritorijas plānojumā to esam pagrozījuši, ka ja tāds ir vēsturiskais bijis mazāks, tad tur var celt arī caurupmāju. Lai izvietotu vienu nedzīvojumu ēku, mazākais ir 600 kvadrātmetri, bet tas nav kā jaunveidojumais. Mazākais tas ir platība, kas nedzīvojumai ēkai būtu jāpiesaist.
Bet mūs ierobežo kādi likumi vai dod, kur tas…
Teritorijas plānojums. Tas ir, ko mēs…
Labi, atcītas pilsētas ir mazāk par 800?
Jā, ir.
Kur tad 600?
Jā, ir 600, bet tādī pašā laikā ir pilsētas, kas ierobežo, piemēram, to, ka uz vienas zemes gabala var būt tikai viena dzīvotāja. Mums vēsturiski tomēr tā apbūve ir veidojusies savādāk. Mums jau vēsturiski ir bijuši vairākas dzīvojamās mājas uz vienas zemes gabala, ne tikai nu, tā, ka vienai ēkai vienas zemes gabala. Tā kā tas vairāk nāk tiešām vēsturiski, jo mums ir plaši šīs te pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijas, kur tas būtiskais ir saglabāt to vēsturisko apbūves rakstu.
Skaidrs, paldies.
Kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot uz tevi par to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi tālāk. Tā. Lūdzu, nākošais jautājums par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalas apstiprināšanu Kurzemes ielā 5A.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru ir paredzēts sadalīt neapbūvētu zemes gabalu. Tas atbilst teritorijas plānojumam. Ir noteikti arī aizsarga josla gar grāvi, kas atrodas šī zemes gabala robežās.
Lūdzu, kādi ir jautājumi, kādi ir priekšlikumi, varam balsot, kas var. Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums, jūs jau 35.
Ir izstrādāta detāla plānojuma redakcija zemes gabalam jūras ielā 31. Šis zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsarga joslā, un tam kādreiz bija noteikti šī kāpu būvēta, ka zemes gabals ziemeļu daļa ir bez apbūves. Tanī pašā laikā, kā mēs redzam jau no šiem te pievienotajiem materiāliem, zemes gabalā jau vēsturiski atradās asfaltēts laukums, kas bija šajā ītkā daļā, kur ir šīs dabas vērtības, bet tomēr, kā pamato arī biotopu eksperta atzinumi un mēža inventarizācijas, tās asfaltētā laukuma daļa nebūtu uzskatāma par tādu teritoriju, kur nevarētu būt nekāda apbūve. Pēc šiem apbūves noteikumu risinājumiem gan ir noteikts, ka tajā daļā var būt tikai kāds neliels objekts, kas būtu, nezinu, aptuveni lapeni. Tam ir noteikti arī šie te augstuma ierobežojumi. Nu, pārējā daļā tiek saglabāta šī tēka, kas ir tuvāk ielai, kas ir arhitektūras piemineklis. Un tad tāda nelielā dzeltenā ēka, kas ir pie zemes gabala robežas, arī to ir paredzēts atjaunot un noteikti būvētas no blakus zemes gabaliem. Būtu priekšlikums šos risinājumus nodot sabiedriskajai apspriešanai.
Kādi jūs, kolēģi, kādi jautājumi? Kādi būtu jūs, kolēģi, priekšlikumi par šo jautājumu? Kā pa klusums jūs piekrītat?
Priekšlikums atbalst.
Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Paldies. Lūdzu nākošais jautājums.
Nākamais jautājums arī ir līdzīgs par detālu plānojumu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Šim te zemes gabalam jau kādreiz ir bijis izstrādāts detālu plāns, kurš neparedzēja zemes gabala sadalu. Šobrīd teritorijas plānojums pieļauj šādu zemes gabala sadali un šie te kopīpašnieki nu, ir izteikuši tādu vēlmi zemes gabala sadalīt, izvērtējot visus iespējamās gan piekļuvus, gan esošās inženieru komunikācijas, ir piedāvāt šāds risinājums, izveidojot divus zemes gabalus 1089 kvadrātmetru platībā, nebūtu iebildumi to nodot sabiedriskajai apspriešanai.
Paldies. Kādi jautājumi? Kāds jūsu viedoklis ir atbalstāms?
Jā, būtu atbalstāms. Mēs ilgi diskutējām par šīm zemes gabala robežām. Nu, taču īpašnieki tiešām ņemot vērā visas inženieru komunikācijas, esošās piekļūšanas, nu, šādu te varbūt ne tik optimālu sadali uz plānu skatoties, bet nu, dabā, viņuprāt, tāda ir ērti lietojama. Izvērtējot visu, arī mēs piekritām šādai sadalē.
Paldies. Tad varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu nākošais jautājums.
Arī nākamais jautājums ir par detālu plānu nodošanu publiskai apspriešanai atzinumu saņemšanai. Šeit vienam īpašniekam piedē divu blaku zemes gabalu kāpu ielā 73 un 75. Šobrīd tas risinājums ir noteikts sabūves zonas un paredz nu, tādas iespējamos divas nākotnes attīstības scenārijas, ka tiek viens no tiem ir, ka tiek būvēta viena ēka, kas praktiski būtu viens stāv, taču tā atrastos uz abiem zemes gabaliem kopīgi, vai nu arī tiek saglabāti divi atsevišķi zemes gabali un tad tie apjomi tiek izvietoti katrā zemes gabalā atsevišķi. Nu, šobrīd tas būtu nododams apspriešanai, atzinumu saņemšanai gan no mūsu šiem te pieminekļu uzraugiem, gan arī no visiem vidas speciālistiem, un tad mēs redzēsim, kurš tad no šiem te variantiem varētu būt tas labākais. Nu, mums nebūtu iebildumi ne pret to, ka šo zemes gabals apvieno un izvieto vienu ēku, ne arī, nu, ja katrā paliek savu apbūvi. Iespējams, ka tas tā kā dod plašākas nākotnes attīstības iespējas īpašniekiem.
Paldies. Jautājumi? jautājums, kā jūs prognozējat sabiedrības viedokli par šo jautājumu?
Es gribētu domāt, ka tā kā tā ir tikai un vienīgi privāta māja, tad līdz šim mums nav bijušas tādas lielas diskusijas par privātu mājām.
Labi, paldies. Kāds vēlas izteikties? Nē, varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam tā iela 50.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar vēlmu uzsākt lokālu plānojumu zemes gabalam tā iela 50. Tā galvenā problēma ir tā, ka būvniecības procesa laikā ir tapušas atkāpes no atļautajiem apgūles rādītājiem un īpašnieks vēlas palielināt atļauto apgūles blīvumu līdz 17,4%. Tā ir savrupmāja teritorija, atļautā izmantošana nav plānots mainīt, tātad tas būtu vienīgais apgūles blīvums rādītājs, kas būtu jāgroz atšķirībā no teritorijas plānojuma.
Jā, lūdzu, Loskatovas kundze jautājumu.
Tā, cik ir atļauts blīvums tur ir?
15.
Tā, atļauts 15, bet tagad būs, tas ir iespējams.
Nu, tas ir iespējams, veicot teritorijas plānojumu grozījumus.
Skaidrs, jā, lokālā plānojumu. Paldies.
Lūdzu, Leidinkums.
Tas nozīmē, ka neliels apgūtas dēļ, mēs dabūtam prasīt lokālu plānojumu.
Diemžēl, lai grozītu teritorijas plānojumu, jā, ir jāizstrādā lokāli, jā, blīvuma dēļ. Nu, es uzreiz varu teikt, ka mums šobrīd jau kopš teritorijas plāns ir pabeigts, nu, uz šo komiteju jau bija 5 iesniegumi par lokālu plānu uzsākšanu, lai grozītu apgūles rādītājus.
Bet, ja mums ir tik daudz iesniegumi, varbūt mēs varam sākt jaunu teritorijas plānu izstrādāt, kur tos blīvums pamainīt.
Nu, tas no vienas puses būtu vienkāršāk nekā administrēt visu procedūru katram šādam te nelielam zemes gabalam atsevišķi. Un kā jau iepriekšējā sēdē teica mums priekšsēdētāji, teritorijas plānā būtu nepieciešams arī pārskatīt meliorācijas risinājumus.
Jā. Tomēr, lai būtu priekšlikums, varbūt sākt jau jaunu teritorijas plānojumu izstrādi, ja iepriekšējais jau būtu kā 7 gadi.
Man vēl jautājums, kā jūs prognozējat, cik nākotnē varētu būt tādi, ja tagad ir 5, kā tas varētu attīstīties?
Nu, diemžēl, jā, tādi iesniegumi varētu būt, jo tagad mēs tieši izsūtam vēstules visām nepabeigtajām būvniecībām. Cilvēki diezgan bieži nav tomēr piefiksējuši savus atļautos rādītājus, ir skatījušies, nu, ka cik to zemes gabalos taču tāds kaut kas ir atļauts, nenofiksējot paši, kādi ir atļautie rādītāji viņiem. Jā, varētu būt, ka šādi iesniegumi būs tā.
Bet cik viņi varētu būt? 10? Nu,
pašlaik to ir grūti prognozēt, protams, ļoti daudzi sagaidīja iepriekšējā plāna grozījumos tos savus gaidītos procentus, jā, bet pašlaik tas arī mums ir drusciņa pārsteigums, ka tik neilgā laikā ir jau 5 šādi iesniegumi.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi. Lūdzu, Loskatovas.
Man ir jautājums, par cik, es nerunāju tieši par šo zemes gabalu, bet runāju par citiem, kuriem ir 20%, 25% blīvums. Mēs varam visiem tā palielināt. Un par cik procentiem mēs to varam?
Tas nav ierobežots no augstāka normatīva akta. To parasti vērtē ļoti detalizēti, skatoties konkrēto zemes gabalu. Mazākie šie rādītāji mums parasti ir tur, kur ir meža zeme, kur tas, lai izvieto tabu, varētu prasīt kaut kādu vēl koku izstiešanu. Tad mēs skatāmies tieši tie rādītāji, tiek noteikti mazāk. Ja? Šobrīd, kad ir pieejamas šīs ortofoto kartas, protams, to var jau tiešām izvērtēt, ja ir saņemts iesniegums teritorijas plāna ietveros. Tas maksimālais blīvums, kas mums ir savrupmājām, ir šie 30%, nu, kas ir pilsētas centrā.
Maksimālais 30.
Jā,
ja mēs izskatām tos iesniegumus, pa cik mēs, šoreiz tad mēs palielinām 2% ar kaut
ko. Tad mēs skatāmies, kāda ir šī kopējais kvartāls, kāda ir blīvuma atļauta kvartālu.
Ā, visa kvartāla.
Jā, mēs skatāmies kvartālu robežās un plus tātad kāda ir pieejama šie te dati par šiem dabas vērtībām, vai nav vēl kāda cita aizsarga josla, nezinu, vai tā nav upes aizsarga josla, vai tur nav krasta kāpu aizsarga josla.
Skaidrs individuāli.
Jā. Jā.
Paldies par atbildi.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Nu, padomājam, nav vairs jautājumi. Jautājumi nav. Nu, labi, tad ķeramies tagad pie ierosinājumiem, izteiktiem priekšlikumiem. Es došu vēlreiz likumam vārdu.
Nu, man priekšlikums, lai mēs ar tiem lokāli plānojumiem tik daudz neskatītos, tomēr būtu sākt jaunu teritorijas plānu izstrādi.
Kolēģi, ko jūs domājat par to?
Mēs uzklausīt to speciālista viedokli.
Sakiet, ko jūs teiktu par šādu priekšlikumu deputātu?
Es piekrīstu, ka liederīgāk būtu sākt vienu plānošanas procesu un tad paskatīties kompleksi, jo arī šajā gadījumā ļoti iespējams, ka to blīvumu var palielināt ne tikai šim zemes gabalam, bet arī tieši pieguļošajam. Jā, nu, tas tiešām ir tā, ka tas būtu ļoti izrauti no konteksta, skatot tikai vienu, ņemot vērā, ka tikai par to ir saņemts iesniegums plāna ietveros, tad mēs parasti paskatāmies arī plašāk uz visu kvartālu.
Labi. Tā, es saprotu, ka kaut kādu kontroversālu viedokļu īpaši neizskan, tad tagad kā tam, kā mēs rīkosimies, tagad mums ir divi jautājumi, sākumā tiksim galā. Kāda būtu jūs ierosinājums rīkoties ar šo konkrēto gabalu pavarīt izskatāmo?
Tad šo jautājumu mēs tiešām varētu atlikt un novirzīt uz jaunu teritorijas plānojumu izskatāmu.
Tad mēs varētu nobalsot varbūt vienlaicīgi gan par šo gabalu, gan par Ledīkungu izteikto komitejas priekšlikumu, ka mēs varētu jums vajadzētu pārdomāt to, un tad varbūt tad, tiešām iet šādu ceļu.
Nu, man ir tomēr jautājums.
Lūdzu.
Tad es, ja virzas lokalu plānojums konkrētam zemes gabalam, un otrais variants, ko, kas tagad tika piedāvāts, kas tai ir par termiņam? Kad cilvēks atrisinās savu jautājumu? Kas būs varbūt lokāli plānojums, viņam būtu ātrāk, ja tas viss ir uzsakts process, un mēs tagad novirzīsim cilvēku uz tiem 7 gadiem, cik es...
Nu, protams, ka jā, viņš izstrādā individuāli, tādā gadījumā tas gan ir viņam papildus izmaksas, jo tādā gadījumā viņam ir pašam jāapmaksā šī te plānošanas dokumenta izstrāde.
Tad viņam izdevīgāk būtu tas?
Termiņu ziņā, jā, iespējams, ka tas būtu ātrāk nekā kopējas teritorijas plānojums. Tur var piekrist. Tanī pašā laikā tas tomēr atkal ir zināmā mērā sloks visiem darbiniekiem, kas ar to strādā, jo viņam uz atsevišķu dokumentu ir nu, visa šī procedūra jānodrošina tieši tāda pati kā teritorijas plānojumā.
Un uz šo dienu ir daudz, kas ir ieguldīts jau no tās fiziskas personas?
No fiziskās personas nu, viņš ir uzrakstījis iesniegumu.
Tikai iesniegumu.
Jā.
Paldies.
Es tajā diskusijas ietvaros gribētu teikt, ka saprotam katru atsevišķā iedzīvotāja cerības, vēlmes un ilgas, bet vienlaicīgi jāsaprot, ka es saprotu, ka tur ir vēl 5 citi iesniegumi.
Jā,
līdz ar to, vai tas būtu pareizi, ka mēs to robežšķirtni tagad taisam tādu, jā, ka mēs vienu izceļam, jā, un tos 5, tad tie paliek it kā, nu tad tomēr liekam kaut kādai kopīgai unificētai pieeji, vai saprot, ja mēs tā leņam.
Nu, jā, jo mums arī plāni ietveros skatoties iesniegumus bija tas, ja mums nāk kāds liels objekts, kur, teiksim, būtiski groza atļauto izmantošanu, jā, tā varētu būt tēma, kas ir diskutējama atsevišķā lokāla plānā. Taču no šādu vienu apbūves blīvumu palielināšanu atsevišķā nelielā zemes gabalā, tas pat zināmā mērā neatbilst tam, kā savulaik ministrija skaidroja to lokālu plānu būtību. Protams, ka visā valstī tas šobrīd tā ir iegājies, ka tā dara. Jūrmala kādus nu, jau gadus atpakaļ tāpat nedarīja, bet nu, tā kā visā valstī tā dara, mēs nebijām vienīgiem, mēs tiešām. Tā kā piekritām pārējiem, bet saprātīgāk tomēr būtu šādas nelielas problēmas risināt kopējā plānošanas dokumentā.
Paldies, lūdzu, jautājums.
Jā, es gribēju uzzināt, tad kāds tad ir iepriekšējā pieredze, tad šī izstrādes lokāla plānojuma vai teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, cik tad mēs esam taisījuši tos lokāla plānojumus pirms tam jau? Kāda pieredze ir?
Vairāk mēs esam šos lokālu plānus taisījuši tiešām kaut kādiem lielākiem būtiskiem objektiem, nezinu, apspriežot kaut kādas viesnīcas vai liekot kaut kādas papildu izmantošanas. Tieši atsevišķām caurupmājām uz blīvumu mēs pat lokālu plānus arī nepraktizējām. Mēs iekļāvām viņus teritorijas plānu grozījumus.
Paldies!
Paldies! Tā, ja jautājumu vairāk nav, tad man būtu lūgums Zvejnieces kundzei, tad noformulējiet to šo lēmu projektu, ko mums vajadzētu šobrīd nobalsot, savienojot šos jautājumus.
Mans priekšlikums tad varētu būt, ka mēs noraidām lokālu plānu izstrādes uzsākšanu atsevišķam zemes gabalam Dāvi ielā 50 un novirzīt uz jaunu teritorijas plānojumu vai teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi.
Paldies! Varam balsot, kolēģi? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais par dzīvojumai mājai Līviešu ielā 15 Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Lūdzu, Sandra.
Labdien. Tāpat ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojumai mājai Līviešu ielā 15 funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nopirkšanu. Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tātad ar lūgumu uzsākt dalītā īpašuma izbeigšanas procesu. Dzīvojamā ēka un palīgceltne ir privatizēta un šī dzīvojamā māja ir sadalīta 12 dzīvokļu īpašumos. Dzīvojamā māja atrodas uz privātu personai piederošas zemes. Un tātad attiecīgi komisijā šo jautājumu izvērtējot tika nolēmts, ka viss zemes gabals platībā 2103 kvadrātmetri tiek noteikts kā funkcionāli nepieciešamais šīs dzīvojamās ēkas uzturēšanai. Un attiecīgi arī lietošanas mērķis tiek noteikts viens stāvu, divi stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kolēģi, lūdzu jautājumi. Klausos, man es redzu, ka jūs
nav jautājumu. Šoreiz jautājumu.
Paldies. Tad kāds grib izteikties? Varam balsot, kas par? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums. Asaru prospekts 2.
Jā, tātad Asaru prospekts 2. Arī šeit ir saņemts no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašniekiem lūgums uzsākt šī dalītā īpašuma izbeigšanas procesu. Tātad dzīvojamai ēkai un palīgceltnei ir noteikta adrese Asaru prospekts 2. Un savukārt zemes gabala adrese ir Valtera prospekts 2, kurš pieder privātu personai. Uz šī paša zemes gabala atrodas arī privātu personai piederoša viendzīvokļa dzīvojamā ēka un palīgceltne. Tātad šeit tiek nodalīta daļa šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzturēšanai un ņemot vērā apbūves rādītājus un apbūves blīvumu, kas būtu 896 kvadrātmetri, kas būtu nosakām pie šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un attiecīgi pie šīs mājas nosakāmais lietošanas mērķis būtu viens stāv, divi stāv dzīvojamo māju apbūve un daļai pārējo sabiedrisko būju apbūve. Un pie individuālās dzīvojamās mājas, tad attiecīgi paliek lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par burvīgo ziņojumu. Kādi jautājumi? Kādi priekšlikumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu nākošais jautājums par ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās iedzināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību. Lūdzu, Pumbeks kundze.
Labdien. Tātad ir sagatavots jaunas aizdošuma noteikuma projekts par ielu tirdzniecību, organizēšanu un sabiedriskās iedzināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos nākamā gada 1. janvārī spēku zaudēs esošie saistošie noteikumi par tirdzniecības kārtību un arī 2010. gadā pieņemtie saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības saskaņošanas kārtību novietnēs. Un tālāk tad informējuši, kādas ir izmaiņas pret esošo saistošo noteikumu projektu un kādi ir arī uzlabojumi. Tātad ar šiem noteikumiem tiek apvienotas gan tātad kārtība tirdzniecībai un atļaujas saņemšanai, gan arī kārtība alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības saskaņojumu saņemšanai vienu vietu, lai samazinātu iesniedzamo dokumentu apjomu uzņēmējiem, padarīt vienkāršāk šo pieteikšanās procesu un arī mums kā atļauju sagatavotājiem ir vienkāršāk šis process, jo visi noteikumi ir vienu vietu, nevis divos atsevišķos noteikumu projektos. Tāpat ir uzlabota pieteikuma veidlapa, kuru aizpilda uzņēmēji, kas piesaka tirdzniecību, izveidojot to vienkāršāku aizpildāmu ar iespēju sagatavot visu nepieciešamo informāciju vienu vietu. Iepriekš bija sadalīti vairāki pielikumi, kas jāaizpilda šobrīd ir viens. Tad ir papildināti pirmajā punktā noteiktie tirdzniecības atļaujas veidi ar īslaicīgu ielu tirdzniecības organizēšanu, respektīvi iedomāti tirdziņi, jo šāds atļaujas veids iepriekš nebija izdalīts, un papildus, lai saņemtu iepriekš tirdziņiem atļauju, bija jādodas uz publisku pasākumu darba grupu. Šobrīd, tad, lai nebūtu atsevišķi tirgotājs, kas vēlas pašvaldības noteikto vietu, kas ir paredzētā tirdzniecībai, kas mums ir noteikti arī ar domas lēmumu, ir šādas vietas varētu izmantot, tad nebūtu jādodas uz šo publisku pasākumu darba grupu, bet būtu vienkārši jāiesniedz pieteikums tirdzniecībai. Tāpat arī ir atsevišķi izglīta iela tirdzniecība ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vai tirdzniecības vietai. Skaidro, ka tas ir tā, piemēram, vieta, piemēram, uz Jomas ielas ir veikaliņš, kas vēlas savu produkciju tirgot pie veikala, tad viņam būs iespēja šādu atļauju saņemt un pieteikties šādam atļaujas veidam arī. Paplašanāts arī 9. Punktā noteiktās preču grupas, ar kurām atļauts tirgoties centra rajonā, un tie ir piškopības produkti, vafeles, ogas, ziedi, zāri no tiem gatavot izstrādājumi, puķes podos, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādi sugu skuju koki. Un ar izklaidu un mākslu saistīti pakalpojumi, jo nevar pie mums vēršas arī pakalpojumu sniedzēju un vēlas arī pašvaldības zemes sniegt savus pakalpojumus, un tad šis arī būs kā vēl viens atļaujas veids, kuru būs iespējams saņemt. Kā arī papildus esam iekļāvuši, ņemot vērā arī uzņēmēju priekšlikumus, kā alkoholisko dzērienu, tirgošana būs atļauta Ziemassvētku laikā no 1. Decembra līdz 31. Janvārim, kuru absolūtās pirta daudzums nepārsniec 15% patērēšanai publiski pasākumu norises vietā. Tas ir doma iekļauts, ja centra rajonā tātad ir pasākums Ziemassvētku laikā, tad ielu tirgotājiem būtu iespējams ne tikai telpās, bet arī, piemēram, uz Jomas ielas tirgot svētku laikā karstību. Tāpat ir dzērsts punkts, kas bija iepriekš kā ierobežojošs punkts sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no treileriem. Mums bija noteikts ierobežojums, ka nedrīkst atrasties šie treileri tuvāk par 400 metriem no cita ēdināšanas uzņēmuma. Ņemot vērā konkurences padomes norādījumu, šis punkts tiek dzērsts, un tādu mēs vairs jaunajos noteikumos neiekļaujam. Tāpat ir iekļauts jauns 10. Punkts, kas paredz, ka uz ielu tirdzniecības vietās nebūs atļauts realizēt tabakas izstrādājumus, augstu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķitrumus, kā arī tabakas aizstājēja produktus. Tātad visi šie smēķēšanas produkti ielu tirdzniecības vietā nebūs atļauti pašvaldībā kopumā, lai mazinātu šo produktu kaitīgo ietekmi un realizāciju tieši ārtelpās. Un, lai uzlabotu kārtību un tīrību un samazinātu pasākumu laikā radītos atkritumus, ir arī jauns punkts 18.2, kas paredz bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu realizācijai pasākumos, kuros ir apmeklētāju skaits virs 3000 personām, tātad lielajos pasākumos, izmantot depozītu sistēmu. Glāžu depozītu sistēmu, tas nozīmē, ka lielajos pasākumos vai nebūtu šīs vienreizējās lietojumās glāzes plasmas, nebūtu piepildītas visas atvirstuma urnas šajos lielajos pasākumos, būtu depozītu sistēma, ko izmanto arī ar citas pašvaldības un ko arī ministrijas ir rekomendējuši pašvaldības pārēt vairāk lietojamiem lietojumām glāzēm. Bet tas, tas ir tieši šobrīd, tas ir noteikts tieši lielajiem pasākumiem, kur pastiprināt šīs te glāzes tiek lietojas. Bet depozīts paredz, ka, piemēram, iemaksājot šo depozītu naudu, piemēram, 2 eiro, saņemam glāzi, tad, kad glāze vairs nav nepieciešama, tad glāzi atgriežam. Un šobrīd arī depozīta glāžu ražotājs strādā pie tā, lai tā sistēma pilnveidota un būtu iespējams glāzes nevis stāvēt rindā, piemēram, pasākuma laikā, bet arī pēc pasākuma vienu dienu, divu dienu laikā šīs glāzes noteiktā vietā atgriezt, kas būtu ērti arī gan pasākuma apmeklētājiem, gan arī tirgotājiem. Tāpat ir uzlabot arī noteikumu kontroli. Iepriekšējos noteikumos pludmales kafejnīcām bija noteikts ierobežojums alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, ierobežojot šo te absolūtā spirta daudzumu. 15%, nevairāk pludmalēs. Un ņemot vairāk pašvaldības policijas veikto kontroli un pieredzi, un secinājuši, ka ir ļoti grūti šo te punktu izkontrolēt un pārbaudīt, līdz ar to tad šobrīd pludmalēs šis absolūtais daudzums ir plānots, ka netiks ierobežots, jo tāpat augstāka normatīva paredz sodi, ja persona atrodas reibumā publiskā vietā, taču esam, lai tomēr izkontrolēti, ja gadījumā šie pārkāpumi notiek. Un lai izvairītos no tā, ka tie notiek atkārtoti, tad arī pašvaldības policija būs iesaistīta šajā saskaņošanas procesā, tajā brīdī, kad tirgotājs piesakās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, ja uzņēmējs paredz, ka spirta daudzums būs vairāk kā 15%, tad mēs lietvedības sistēmā prasīsim saskaņojumu pašvaldības policijai, un attiecīgi, ja būs bijuši pārkāpumi, tad pašvaldības policija būs tiesīga šo te saskaņojumu neizsniegt. Šādā veidā arī, tad, kad kontrolējot, ja ir bijuši pārkāpumi pludmales nogabalos vai citās sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās. Tāpat arī, kas līdz šim nebija paredzēts 63. Punkts paredz, ka attīstības pārvalde tiesība izdot administratīvu aktu, ja mēs konstatējam pārkāpumus par šo saistošo noteikumu neievērošanu. Ka arī 65. Punkts paredz, ka pašvaldības policija, konstatējot skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanu, kas traucē iedzīvotāju mieru, tieši tirdzniecību šajās vietās, ir tiesīgi izdot administratīvo aktu, kas uz laiku līdz 24 stundām aptur pārkāpumu izdarītāju darbību, ja ir saņemtas sūdzības attiecīgi. Un cetošo noteikumu projekts ir šobrīd saskaņots ar jomos uzņēmēju konsultatīvo padomi, pašvaldības struktūru vienībām, kas ir iesaistītas gan atļauju saskaņošanas procesā, gan kontrolas nodrošināšanā, arī ar struktūru vienībām, kas ir atbildīgas par pasākumu organizēšanu, kuros notiek tirdzniecība, kā arī veikts konsultācijas ar ekonomikas ministriju, vara, konkurences padomi, valsts ieņēmumu dienas un citām institūcijām. Un tiek plānots, ka pēc apstiprināšanas komitejā tiks nodots publiskai apspriešanai uz mēnesi šis saistošo noteikumu projekts, lai vēl uzņēmēji varētu pārlasīt, sniegt savus priekšlikumus un tāpat arī tiks nosūtīts ekonomikas ministrijai izvērtēšanai. Lūdzu deputātu atbalstu.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, kādās kontaktu.
Es gribēju pajautāt, tā ka es lasu tā sabiedriskas ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti pastāvīga pakalpojumu sniegšanas vietē. Tā ir mūsu visu kafejnīcas un restorāni. Es pareizu.
Jā, tieši sapratu, tā. Jā? Tā tas arī normatīvjos.
Jā, es gribēju pajautāt, kas tagad notiek ar finansiālo to visu stāvokli mūsu valsti un mūsu pilsētā, kā vispār tās, tā kategorija? Kafejnīcas un restorāni, kā viņi turas, viņi tiek slēgtas, neatjauno savas licences, vai viss ir kārtība, vai tikai jauni atklāt? Jums ir kaut kāda tāda kopīga statistika vai viedoklis, jūsu viedoklis?
Kopīga statistika mēs šogad neesam apkopojuši, bet mēs redzam izsniegto atļauju skaitu.
Jā.
Un izsniegto atļauju skaits ir līdzvērtīgs, arī
nepalielinājās mēs.
Ir aptuveni 200 izsniegtas atļaujas tirdzniecībai un ēdināšanai un 40 izsniegtas atļaujas alkoholisko dzērienu un mazumtirdzniecībai novietnēs. mēs neredzam tādu būtisku samazinājumu šobrīd. Protams, arī turistu tirgus ir mainījies, to mēs redzam, un arī īstenībā mūsu uzņēmēji ir pielāgojušies ar mainījumu turistu tirgumu un šiem te patērētājiem, kas, kur paradumi arī atšķirās, kā bija iepriekš.
Skaidrs, paldies par atbildēm.
Paldies, lūdzam, pakums.
Jā, es gribēju jautāt par tiem zemesarku tirdziņiem. Jūs teicāt, ka tās atļaujas ir līdz 31. decembrim. Lai tur nebūtu nozīme pavērtēt, lai nav tā, ka 1. janvārī viss ir beidzies, vai ir, tiksim, šī robeža, kad ir svēku laiks, varbūt, kad ir nozīme izvērtēt kaut kādu 5. vai 7. vai kaut kā tā. Nu, vai tas tomēr ir tikai uz alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumiem?
Tieši par šiem tirdziņiem svētku laikā ir atsevišķi punkts, kur mēs esam noteikti, ka atļauja tiek izsniegta līdz janvāra beigām. Tātad uz svētku laiku uzreiz ir
šis jau... Jūs minējāt vienkārši 31. decembrī, un tas man likās, ka strauji nebeidzās vienkārši svētkiem, kad cilvēki pamožas 1. janvārī, un tā jau ir daudz, teiksim, dažādas pārdomas, varbūt paralēli, jo visi tirdziņi tiek daļa aizslēgta, tas, man liekas, rada tādu papildus, tādu svētku nogriešanas posmu, ja tādu, tā kā, nu, nezinu, es vienkārši dzirdēju šo 31. decembru, un man liekas, ka, nu, tik strauji, tiks nekāds vēlas patirgoties vēl tur parkā kādā vēl 2-3 dienas, vai vismaz 1-2.
Tu pasaulu rakstu tādu.
Jā, jā, tad tirdziņi vismaz ir kaut kādā janvārī vēl ievalkās, un visi ar prieku apmeklē, un arī šo jauno gadu arī jau, teiksim, pirmajās dienās arī jau izmanto apmeklēt, tad brīvdienas arī priecīgi.
Ir tieši šāds, kā jūs sniedzāt jūsu priekšam, tāds punkts ir iestrādāts 32. Punktā noteikumos, ka tirdzniecības atļauja Ziemassvētku laikā izsniedz no 1. decembra līdz 31. janvārim. Tātad nav šis 31. decembra, bet ir varbūt līdz janvāra beigām, tātad attiecīgi, cik uzņēmējs plāno tirgoties.
Nu, tad 32. vienkārši punktā ir 2 reizes minēts 31. decembra.
Jā, jo te tieši atruna par tiem tirgotājiem, kas jā, šo svētku laikā veids tirdzniecību, tad tiem mēs izsniedzam līdz 31. janvārim.
Pagaidu, decembris rakstīts ir. Nu, 32. punkts.
Jā, tirdzniecības atļaujām, bet tas ir visām citām, un tad ir pēc tam papildinājums, ka tirdzniecības atļauja Ziemassvētku laikā. Ja plāno šo tirgošanos Ziemassvētku laiku, tad ir no 1. decembra līdz 31. janvārim.
Paldies.
Paldies. Jautājumi. Ja nekošamies vēl prom. Es gribētu teikt, ka man patika Loskatovas kundze saktā diskusija un tagad izmantoju šo iespēju šos noteikumus. Man būtu jautājums. Jūs pieminējat Jomas ielu, sakiet, kāds jūs viedoklis, kā mēs varētu atdzīvināt Jomas ielu, jo no jau noslēpums ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji pilsētas viesi atzīmē, ka bijusi šīs ielas pozne nedaudz pabalējusi.
Jā, nu, ir izveidota darba grupa šobrīd, kurai vēl pirmā sanākšana nav bijusi, bet mēs plānojam, kas ir tieši par šo Jomas ielas atzīvināšanas jautājumu. Un esam arī saņēmuši jau priekšlikumus no uzņēmējiem, kādai tad būtu jābūt Jomas ielai. Piemēram, ir jāievienums ļoti daudz šie arī ielu tirgotāji amatnieki, kas saredz gan pašvaldības darbības, piemēram, noteiktu vietu izveidošanai, ko varētu iznomāt, līdzīgi kā ir pie Jūrmalas kultūras centra ir šīs mājas. Viņas gan ir jau morāli fiziski nokalpojušas, ka būtu viens no priekšlikumiem jābija šāds, ka būtu jauna mājiņa izveidošana, kas padarītu pievilcīgāku gan šo te vidi, gan arī sniegtu iespēju uzņēmējiem tirgoties. Nu, tāpat arī, protams, varbūt vairāk arī jāinformē iespēju māju īpašnieks pieteikties līdzfinansējumam, kas ir paredzēts šo ēku fasāžu arī atjaunošanai, ko jau šobrīd ļoti aktīvi izmanto šī personas, kam piedara ēkas uz Jomas ielas. Nu, tāpat arī, protams, sakārtošana, gan ceguma sakārtošana, gan arī noteikti būtu ar uzņēmējiem diskutējums jautājums, kādi būtu pasākumi, kuri viņi paši vēlētos gan organizēt, gan iesaistīties, jo uzņēmējiem šobrīd ir idejas, ir īpaši nesezonā, kad sākās tumšais laiks, kādas aktivitātes viņi gribētu redzēt uz jomas ielas. Un, līdz ar to tad šajā te gan darba grupā apspriest un tad jau virzīt šīs te iniciatīvas jau tālāk īstenošanai.
Paldies, bet sakiet, tad jūs, kāds tas plāns ir? Jums būs kaut kādas rīcības, nevis vienkārši idejas, kas ir ļoti labi par to, kā dažādot tumšo laiku dienas. Bet jums būs kaut kāds plāns, ko jūs varēsiet nākt kolektīvi izstrādājuši jā, deputātiem tātad ar kaut kādiem priekšlikumiem?
Šobrīd jā, ir paredzēts, ka tās aktivitātes viss tiks apkopotas rakstiski. Mums ir darba grupas rīkums šobrīd paredz, ka mēs nododam tālāk izpilddirektoram, arī izskatīšanai, izvērtēšanai un tālāk jau iestrādāšanai normatīvos, kas tad paredz arī doties pie deputātiem un dot šīs te idejas balsošanai.
Paldies, vienkārši ņemiet vērā, ka saprotiet, tur jau ir tā, ka tas vārds, kad viņš ideja sāk dzīvi, tad nav labi. Ir tāds visi zin teicienu par labiem nodomiem ruģēts ceļš uz paši zināt uz kuriem. Bet praktiski daudz cilvēku nezin, kāds tas reālais un kā labiem nodomiem var būt bruģēts ceļš. Nevar būt viņš nekur bruģēts uz turieni. Tas ir absurdi. Tas īstais teiciens ir cits. Viņam vienkārši viens vārds gadsimtos ir pazudis. Tas īstais šī teiciena pilnais nosaukums vai teksts ir ar nerealizētiem labiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz elvi. Tad viss kļūst skaidrs un loģisks. Tāpēc vienkārši, ja jūs tagad izvirzāt šādas idejas, tad nu, mēs visticamāk pēc kāda laika atkal jums pajautāsim, jā, kā ir tas, kāds ir izcinājums. Jā, jo lietas, kuras nenoved nekur, labāk viņas nesākt, vai nu viņas tad novest līdz kaut kādam loģiskam rezultātam. Un tad ir vēl, mēs arī kolēģi pievienojas man tomēr tāds jautājums par tiem tirdziņiem. Sakiet lūdzu, es saprotu, ka ja negluži mēs varētu pieturināties tuvākajā laikā Vīnes Ziemassvētu tirdziņiem un Prāgas Ziemassvētu tirdziņiem, jā, tad, nu, kas tad mums būtu jādara, lai mēs kaut nedaudz tuvinātos?
Nu, mēs šobrīd esam apspriņājuši publisku pasākumu vietas, kur uzņēmējs, kam ir interese, var šo te vietu iznomāt un ar savu instīvu, ar tirgotājiem nākt un šīs te šo tirdziņu gan organizēt, gan īstenot aktivitātes. Līdz ar to vietas ir, tas ir arī centra rajonā, gan Dzintaru meža parkā, gan pie Jūrmalas kultūras centra, tātad tiešā Jomas ielas tuvumā. Līdz ar to vietas mēs esam paredzējuši, ka tāda iespēja ir un ja tāda interese būs, tad attiecīgi mums ir tā iespēja gan jau šobrīd, gan arī atbilstoši jauniem noteikumiem izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai.
Bet tās ir vairāk iespējas, kas tiek darīts, lai kaut kā, nu, kā rosinātu, intensificētu, iesaistītu, jā, tos interesantus.
Nu, mūsu redzes lokā ir daži uzņēmēji, kam tirdziņus organizēt ir interese, bet tur droši vien mums ir jārunā arī ar mūsu komunikācijas pārvaldi, kultūras nodaļu un attiecīgi jājautā viņu arī nodomus, jo mēs esam tie, kas vairāk izsniedzuši šo te atļauju par pasākumu to organizēšanu, un mēs vienojamies ar šīm te atbildīgajām nodaļām un struktūru vienībām. Mēs noteikti par šo te jautājumu arī diskutēsim tuvākajā laikā.
Labi, paldies, uzmundri.
Jā, es gribēju pajautāt, bet ir arī kaut tas rajons un tas parks, un tur ir arī paredzēts kaut kādas tā kā vietas uz svētku laikiem.
Šobrīd apstiprināt ar vietas svētkiem nav, arī ņemot vērā izdarītos postījumus vēl nav, bet mēs plānojam, ka tāda vieta tur varētu būt.
Jā, nu, tas jau tieši ir palīdzēt to depresīvo laiku pārdzīvot, un varbūt, kad arī kaut kā pacenšoties arī šo postījumu sēkas, teiksim, vēl tik likvidēts, bet varējām mazliet arī radīt šo sēkas, lai visi arī vietējie un tuvākie iedzīvotāji justu, kad neskatoties postiem, mēs ejam tālāk un ar prieku, kā saka, sagaidām nākšo gadu, izveicinām ar pilnumu, kā saka, un priecājamies par to, kas ir. Bet, mums jau zālēs, tad citi cilvēki, laikam, pa Ziemassvētu tirdziņiem var kaut ko, es esmu runājis, tad es atvaru daļās ceļš, lai to organizētu, ir arī finansiāli kaut kā, vai no pilsētas, tā kā nu, daudz tas ir prasa, lai tomēr noorganizētu, jo viena lieta ir aicināt uzņēmējus, bet otra lieta arī kaut kādas tur pamatas ielikt, lai viņi nāk un, lai, teiksim, kaut kādu tādu centrālā tā, nu, tirdziņa vadība tika noorganizēta no mūsu puses, kur jābūt iniciatīva, vai tomēr no uzņēmēju, vai no mūsu?
Nu, uzņēmējuma iniciatīva nāk arī no pašvaldības, respektīvi Jūrmalas kultūras centrs arī organizē tātad šos tirdziņus, nesen arī Meležu gadu tirgus, tiem Meležos tātad tika organizēts, un, protams, tas ir tik vienkārši, protams, tas nav, tas paredz gan nolikuma izstrādi, gan šo te tirgotāju atlase, un kā esmu informēju, tad ļoti liela interesi no tirgotāju puses, un ja pašvaldība pati šo tirdziņu organizē, tad ir diezgan pamatīgs tas administratīvais darbs arī, lai atlasītu un nokomplektētu šo te tirgotāju loku, kas piedāvā savu produktu.
Jo, man liekas, tad tie rudens tirdziņi ir ļoti fantastiski, gan vizuāli, gan arī apmierinātību ziņā. Kāds tiešām žēl, kad mēs te uz Ziemassvētku laiku tā kā dodam citām pilsētām. Es esmu bijis, teiksim, Ogrē, spārts teiks fantastiski, no kuru visu malām tur sabrāvās ražotāju un cilvēku ar prieku skatās, jo nevienam jau neinicētie konkurši kādi, bet viņi grib kaut ko vairāk redzēt, un arī šis brīdis ir tas, kad mēs varam tos mazos ražotājus parādīt un aicināt savu pilsētu un mūsu iedzīvotājiem, un arī pilsētas viesiem būtu interesanti, jo būtu norezervēt kādu viesnīcu dienas vai trīs, jā, lai apmeklētu šo tirdziņu un arī kaut ko iegādātos no Latvijas maziem ražotājiem, kas varbūt tieši tajā brīdī būtu arī Jūrmalas pilsētā. Un tur būtu ne tikai iegūmus ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem, kas tajā laikā arī pieņemtu viesus, kas skaitās mums ļoti lielu nesezonu, jā, tad, tiksim, tādu magnētisko, tādu kaut kādu radīt, teiksim, vietu, kas aicina gan uzņēmējas, gan arī potenciālos mūsu pilsētas viesas, kas pieņem lēmumu. Nu, ja tur ir vērts, tur jāizdrot, un kaut ko interesanti tur būtu nopirkt savai bīļai, tur priekš Ziemassvētku dāvanā viņi ko prātu izdarīs. Ja reiz atpūtīsies Jūrmalas spā vai kādā citā no piedāvātājiem mums tam papildus servisu vietā.
Paldies, paldies. Nu, ko jūs teiksiet?
Ļoti labs priekšskums. Mums ir arī Līga dzirniekla, kas arī ir gan publiska pasākuma darba grupā un attiecīgi tālāk nodosim jau informāciju atbildīgajām struktūru vienībām. Un jau ir tas īstais laiks, lai slēgtu plānot šīs te aktivitātes Ziemassvētku periodā.
Jā, bet varbūt priekšu mums tomēr noteikti vismaz izvērtēt tai darba grupai, vai mēs tad varam atļauties organizēt kaut ko tādu arī no savas puses, liksim, no pilsētas, vai šobrīd varbūt mēs neesam gatavi tam, ja nu tad vismaz apzināt, pieņemt lēmumu tam. Bet varam tā palūkt.
Paldies! Varbūt vēl kāds grib izteikties?
Es
Labdien! Par tirdziņiem runāju, tad ir divas iespējas. Ir privātais, kas organizē, un ir pašvaldība. Parasti tas Jūrmalas kultūras centrs, kas organizē šos tirdziņus. Vienā gadījumā, ja mēs runājam privātai, nu, mans personīgais viedoklis ir tas, ka, lai mēs veicinātu, būtu ļoti jādomā, tas gan nav tieši šajos saistošajos, bet jādomā par tām vietām, kur mēs ļaujam šo publisko tirdzniecību centrā. Jo izlaicīgā tirdzniecība, ja es nemaldos, ja man liekas uz Jomas ielas mums nav atļauta tirdziņu privātiem, līdz ar to tas, protams, ierobežo. Tā kā iespējams, ka būtu jāapspriež šāda situācija. Zinu, ka ir interesējušies, kas gribētu organizēt. Jo, protams, rīkojot pašvaldībai, jā, tas ir papildus administratīvais resurs kultūras centram, gan cilvēki jāpiesaist, gan organizatoriskie, nu, tad tas būtu jāskatās nākamā gada budžeta kontekstā, piešķirot tam papildus finansēm, arī izrunājot ar kultūras centru par viņu kapacitāti. Bet es uzskatu, ka pareizi ir tiešām arī veicināt šo privāto piesaisti, bet nodrošiniet, kādreiz bija doma arī, ka varētu varbūt majora stāvlaukumu iekļaut kā publisko pasākumu noris vietu, kur var rīkot privāts pasākums. Nu, tajā brīdī nebija tam piekrišana, nu, tādēļ, ka mašīnas jāliek un tā. Tā kā varētu sākt ar to, ka paplašināt tiešām šo iespēju privātajiem ierādot teritorijas, kur viņi var organizēt. Jo šobrīd ir ļoti aktīvi šie tirdziņu organizētāji, privāti ir tur tiešām liela konkurence. Mēs arī redzam, ka mums pieaug tirgotāju skaits, jo, piemēram, Kauguru svētkos mums bija 100 tirgotāji. Iepriekš mums bija 40, Mellužu gada tirgu jau bija 72 arī tirgotāji. Tā kā tā interese arī no privātajiem tirgotājiem pieaug, un tas būtu liederīgi, ka mēs tos privātos vairāk veicinātu, lai varbūt tiešām šos pašvaldības resursus tik daudz neizmantot. Protams, jādomā arī par šo, kā vizuāli izskatās, es pilnīgi piekrītu jums ielu, ir tīpaši ziemas periodā. Mans redzējums arī vienmēr bijis, ka jums ielai Dzintara Meža parkam, ka Jūrmala varētu būt kā tāda Ziemassvētku pilsētiņa, kur cilvēki brauc pastaigāties. Mēs arī redzējām ļoti labu atdevu, ka mums bija izgaismots šis gaismas parks. Bija ļoti liels cilvēku skaits, joms iela arī atdzīvojās, uzņēmē līdz ar to arī ir ieinteresēti, arī mūsu ēdinātāji iet vairāk karstvīnu tur pārdot uzkots, un joms iela ir dzīvīgāka. Es vēl gribēju piedalst, ka runājot, nepieminē, bet mēs šobrīd, ja runā par dokumentiem, arī par to pašu joms ielu, mēs šobrīd izstrādājam kopīgi turismu attīstības rīcības plānu, tā kā tas būs dokuments, kur būs konkrētas aktivitātes ar konkrētiem, tā sakot,
rīcībām
un mērķiem, un noteikti, ka tur arī tiks iekļaut šī jomas ielu darba grupas priekšlikumi. Paralēli mums arī šobrīd notiek aptaujas, ko mēs rīkojam, gan Jūrmalas iedzīvotājs aptaujājam par turismu attīstību, gan mēs turistus šovasar aptaujājām par turismu attīstību, tostarp arī par šiem galvenajiem objektiem, arī mēs uzņēmējiem šobrīd notiek aptauja, kur mēs arī iekļaujam par šo jomas ielu. Tā kā ja kurā gadījumā mūsu mērķis, lai būtu tiešām dokuments, kurā jau būtu konkrētas rīcības, nu tad no deputātiem, protams, mēs sagaidīsim, ka pretī mums ir piešķirts finansējums.
Paldies, Lūdzu.
Jā, es vēl gribēju jums atgādāt par to, ka mums ir liels kapitāls, tā ir jūras mala, jā. Un ja organizēt lielākus pasākumus, noteikti aicināt padomāt un izvērtēt iespēju izviedot, jo mums ir arī gājiet ceļiņš, kas ir labiekārtots gar to jūras malu posmā. Jā. Un ka viņi varētu ļoti brīnišķīgi izvietot arī šīs te īpašās tirdzniecības vietas, kaut kādas mobilās, un teiksim, ne tikai pilsētas centrā mēģināt saspiest gan auto, gan, teiksim, tirdzniecības, bet varētu arī daļu izvietot gar šo te mūsu to mazo promenādi, un tur arī varētu ļoti skaisti tāds Ziemassvētku lokus būt, kad ir pilsēta, un arī piesaistīt ir jūra, kas mums pa ziemu praktiski no ļoti maz tiek izmantot, tā kā arī šo te izmantoto promenādi, mēs varētu gan mali izvietot ļoti ērts tirdzniecības vietas smuki noformējot, es domāju, ka tas būtu ļoti neparasti, jo cilvēkiem jūra vienmēr patīk arī ziemā, un viņi ir skaisti, un, teiksim, papildus izgaismojot kaut kādā laikā, kad ir tumšs, tur varētu iegūt pat fantastiskai efektu, jā. Otrs, ko es gribēju jautāt, kā tad bija ar Kauguru svētkiem, kā tad mēs dinamiku redzam, jo labi tirgotāji vairāk, jo viņi brauc ar cerībām. Jautājums, vai viņas ir pamatotas, vai, teiksim, dalībnieku skaits, jo zinā, apmēram, cik ir dinamikas ar gadiem.
Kā jūs teicu, mums Kauguru svētkos ar katru gadu pieaug, jo, es saku, pagājuši, tad bija 40 tirgotāji.
Jā, bet tā apmeklētāji.
Apmeklētājs? Nu, precīzi apmeklētāju skaitu mēs, protams, nevaram pateikt. Nu, dronā policija skatās un apmēram tie ir aptuveni, jā. Bet, nu, cik es zinu, es arī jautāju, kultūras centrs mums organizēja, un šeit, ka ir apmierināti, Kauguru svētkos ļoti tirgotāji ar šo atdevi, un tas jau, ka viņi pieaug katru gadu, tas apliecina, ka tātad šī apmeklētāja pietiek, un ka viņi ir ieinteresēti, jo, ja tad, kad mēs sākām, Kauguru svētkos patiesībā bija diezgan grūti piesaistīt tirgotājus, arī tajā pašā Mellužu gada tirgu, mēs redzam, ka Jūrmalā arvien vairāk ir ieinteresēti. Mums arī kurorts svētkos gribēja tā kā uzņēmējs Dzintara Meža parkā rīkot, bet atkal, ko es teicu, jau problēma ir tā, ka tā teritorija, ko mēs šobrīd piedāvājām, ir pārāk maza. Tur ir jādomā, kādu mēs varam piedāvāt, jo arī tirgotājs, ja viņš grib nākt, un arī es godīgi sakot, esmu ieinteresēta, lai tas būtu pēc iespējas lielāks, interesantāks tirdziņš. Tā kā jādomā par tām iespējām, kā mēs varam paplašināt šo teritoriju piedāvājumu šādiem tirdziņiem.
Ļoti labi, nu tad mans priekšlikums ir izvērtēt arī šo te jūras promenādes malu vai jūras malkas ir
Tur mums jārunā, jo tur ir nogabala nomas, un tur jau ir nomnieki lielākai daļai no viņiem, tur jārunā Rīgas un pārvaldi, kādas vispār opcijas tur ir, jo viņi ir iznomāti jau uz vairākiem gadiem.
Nu labi, bet celiņš tad mūsējais ir.
Nu, uz celiņā mēs neliksim.
Blakos, jā.
Nē, es saku, tas jāparunā ar īpašu, bet mēs parunāsim noteikti arī par šo jautājumu ar īpašu un pārmaldu, vai tur kaut kādas opcijas ir.
Paldies. Laikam tur būtu jāiet soli pa solim, bet tomēr lūkums būtu uztvert ļoti nopietni šo diskusiju, jo ideālā gadījumā jau, redziet, tie plāni ir viena lieta, jā, bet labāk jau kaut ko. Turbūt tie iedzīvotāji var vērtēt to, ko viņi zina. Man jautājums, jūs esat bijusi Ziemassvētku tirdziņos kaut kādos tajās lielajās pilsētās, slavenākajos tajos tirdziņos kādos?
Jā.
Kur?
Esmu. Tā, esmu Amsterdamā, manuprāt, bijusi. Nu, esmu bijusi, jā.
Okay. Nu, labi. Jo reāli jau to vajag sākt, jo tajās lielajās pilsētās jau... Jā, mēs neuzskatu sev pa ekspertu, bet, piemēram, tādā vīnas, nu tā ir visa pilsēta, tur jau nav viens, tur ir, tas ir pat visi tie laukumi, kas ir Jūrmalas gadījumā, jā. Tur ir viens tirdziņš, otrs, trešais un ceturtais, tā kā varbūt, ka tur vajag sākt soli pa solim, sākt vienā vietā un tā kā tur gadu, ja tieši tāpat kā kaut kur svētkiem, ir jau vietas, viņas nesāks uzreiz, jā, ja viņas pamazām sākas un attīstās, jā. Tad varētu tiešām attīstīt ar visām to, ko mans kolēdzi arī teica.
Es gribēju piebilst tā doma, to mēs arī zinām, un to tomēr arī var redzēt arī šajos tirdziņos, ka patiesībā nu, papildus arī tiek piedāvāta kaut kāda programma. Nu, te nav vienkārši pliki
tirdziņi,
ja? Jo mums kādreiz bija iepriekš arī iekļauts, ka varbūt Majors tālākumā varētu būt skaistas lidotā, izrotā, tāda, nu, tajā brīdī tam nebija tā kā šis finansējums un atbalsts. Tā kā, nu, ja mēs tā nākotnē skatāmies, tur jādomā nevis tikai, jo tirgotāji arī neieinteresē, kāpēc jums svētkos ir ieinteresē, tāpēc, ka ir šī programma, kas jau šos apmeklētājus piesaistīs, ne? Un to, ko tirgotāji arī vēlās, lai būtu šī programma. Mēs vienmēr tad rīkojam, nu, šādus tirdziņus, vienmēr ir kaut kāda kultūras programma, izklaides programma, ja tas ir Ziemassvētku laikā uz ilgāku laiku, ja tad tas ir jādomā, kas ir šī papildus lieta, aktivitāte, kas neapšaubām acīm redzot būs pašvaldībai, vai nu jālīdzfinansē, vai jāatmaksā, lai viņi tiešām tad varētu līdzināties tiem tirdziņiem, nu, kas, kā jūs pieminējāt, kas ir arī ārvalstīs un ar tādu labu pieredzi.
Lūdzu.
Jā, bet es arī pasakoju līdz tiešām, kā arī Rīgā gāju, man liekas, ka man neiet tik viegli, jo ja pie doma baznīcas viņš tiešām no tāds ir dzīves, ja? Tad, teiksim, es biju tajā pie mākslas, mākslas muzejā, tad pa parku mums skaitījās, tas nav vērmeļdārds, bet vēl viens.
Jā, jā, tur arī tas tirdzīgs.
Un nu, viņš izskatās skumīgs, jā, es pat apjautājos vairākiem tirgotēm, kāpēc daļa ir slēgti. Jo tas izskatās skumīgi, ja ir tirdziņš, un ja trešdaļa vai puse tirgotāji ir aizgājuši prom, teiksim, pūkstens septiņos vakarā. Man teiks, diemžēl, nu, trūkst apmeklētāji, un tās izmaksas, kas ir darbiniekiem, ir nepārsniedz tātad ienākums. Un tas ir tā kā, ja, tas, ja Rīga nespēja nodrošināt šos divus, varbūt, nu, teiksim, tāds apmeklēts, tad tas ir arī uzmanīgi, protams, jārīkojas par to tā, tas nav tā viennozīmīgi tikai atver un viss notiek, jo, nu, diemžēl, tie tūris laikam ir tik daudz, cik viņi bija vismaz pagājuši. Nu,
ziniet, mēs te varbūt diskusiju, varbūt mums vajag uztaisīt atsevišķu jautājumu, tagad jūs būsiet sagatavojušies un tā darba grupa būs pastrādājis. Tas es izteikti pieņēmu, ka tas ļoti atkarīgs no vietas izvēles. Jā, un ja tas notiktu vēl, es varētu nosaukt dažus citus laukumus vecīgā, jā, tad tur visticamāk būtu tā dzīvīgums, tikpat liels kā doma laukumā, tā kā, man liekas, tā vieta vienkārši nav loģistiski, jā, un pārāk izdevīgi. Bet labi, bet tā ir cita diskusija, es domāju, ka jums arī vajadzētu padomāt par to, bet, un man liekas, ka otra vieta, protams, ka šādās vietās ir svarīgi labāk mazāk, jā, bet lai ir tas efekts, jā, tas, un, bet es gribētu teikt, ka, piemēram, tajā pašā vīnē, nu tas ir, es gribētu teikt, tas ir daudu dienu garumā multimediju šovs. Viņš ir nobrendots, jā, tur ir milzīgi tur tie reklāmas ekrāni, kuru pilsētas mērs sagaida tirdziņu iemītniekus, kuri tur kaut kāds brends, tur sirds, un kaut, tas ir visur, tas ir gan uz tiem plakātiem, nevis kādiem plakātiem, ekrāniem gaismas, ja? Gan tur kaut kādām krūzītēm un tā tālāk, tā kā tas ir nopietns darbs, bet tas ir tiešām, kā kolēģis teica, tas ir tāds magnēts, kas pievelk turistus, viņi speciāli brauc uz turiem. Jā, un pilns viesnīcas un neatkarībā no tumšā diennakts laika, jā, tā kā, protams, ka tas arī daudzu gadu garumā, jā, un liels darbs ieguldīts, jā, bet visticamāk, ka to vajadzētu sākt un būtu labi, ka mēs to sākt nevis attālāk ar nākotnē, jā, bet padomātu, ko mēs varam izdarīt jau šogad.
Jā, un es vēl gribēju piebilst, ka, piemēram, salīdzinot šos divus laukums, tad tajā pie doma bija programma, bija skatuvīta, tur bija, kas uzstājās, tas arī droši vien, tas, ko mēs runājam, tad arī kaut kāda programma, kad ir, nu, cilvēkiem iespējas var neaiziet, un bez iegādes arī pabaudīt kaut kādu mākslu. Savukārt, piemēram, es biju Somijā, viņam vecās pasākums ir Ziemassvētku ielas, vai Ziemassvētku šī laika atklāšana, viņam tāpat kā mums ir Gurnasvētkos, nāk, teiksim, svētku gājiens, tātad, piemēram, Helsinkos ir svētku gājiens, visi rotājušies tur rūķiem, salavieču un pažadnieku mašīnas, nu, kurš tur var, viņi atklāja Ziemassvētku laiku ar veselu, teiksim, gājienu pa ielu, kas arī piesaist, nu, tā kā oficiāla atklāšana, nu, tas tā cita starpā, paldies.
Nu, labi, es saprotu, ka mēs piegrītam kolēģi vispār konceptuāli, ka vajadzētu, un otra lieta, es pieņemu, ka pilsētā būtu svarīgāk, ne tik daudz svarīgi, vai tie ir uzņēmēji, vai tur domē, jā, jo, protams, ka jābūt kaut kā, nu, ja tās kapacitātes nav, tad ir jādomā, kā atbrīvot tos spēkus, jā, un cīm redzot, ja tā uzņēmēja piesaista droši vien būtu vajadzīga, jā, bet mums ir svarīga tā funkcija, lai viņi darbojās, nevis iemesli, kāpēc to nevar izdarīt. Nu, labi, ļoti ceram uz jums, ja jums vajadzīja kaut kādu palīdzību, tad sakiet to droši, jā, un jāmēģina izkustināt šis jautājums. Labi, paldies. Mēs nobalsosim vēl par šo tātad jūsu informāciju, jā, tad to jūs, tātad, kas par, lai mēs neaizmirstam aizgrābtībā. Labi, paldies tātad ziņotājiem par saturīgajiem ziņojumiem, paldies deputātiem par iesaisti jautājumu risināšanā un lemšanā. Līdz nākošajai reizei. Sēdi, slētam, paldies.